Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Turpinām Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana, likumprojekts grozījumi likumā par valsts pensijām. Otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Augsti godātā Saeimas priekšsēdētāja, Saeimas prezidija locekļi, cienījamā deputāts un godātie deputāti, Sociālo un darba lietu komisija likumprojektam grozījumu likumā par valsts pensijām, kuram noteica steidzamību parlaments, ir saņēmuši otrajam lasījumam pavisam 6 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums – deputāts Romans Mežeckis aicinājis mums likumā iestrādāt jaunu pabalstu vientuļajam pensionāram, kurš dzīvo viens. Arī dzen nākošais mans pienākums paziņot par tiesībām saņemt pabalstu un trešais pants pabalsta lielums. Sociālo un darba lietu komisija uzklausīja deputātu un šo priekšlikumu neatbalstīja tikai tādēļ, ka ļoti daudzas lietas vēl nav skaidras, vai tiešām to vajag rakstīt likumā par valsts pensijām, vai tas būtu valsts sociālo pabalstu likuma jautājums, vai arī sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likuma jautājums. Komisijā deputāti uzdeva jautājumus deputātam Romānam Mežecka kungam, un mēs aicinām komisijas vārdā cienījamo deputātu piedalīties darba grupā. Tas ir 17. oktobrī 2015. Lai izdiskutētu ļoti nopietni, bet priekšlikums netika atbalstīts tādēļ, ka daudz vēl jautājumu, daudz vēl neskaidrību saistībā ar šo priekšlikumu. Tas ir ilgākas diskusijas laiks, bet nekādā gadījumā mēs neapšaubījām jautājumu, ka Latvijā vientuļie pensionāri būtu īpaši atbalstāmi.
Uzsākam debates vārds deputātam Romānam Mežeckim.
Cienījamā priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, cienījamā Bačas kundze, par priekšlikumu būtību. Latvijas vientuļie pensionāri ir sabiedrības vismazāk aizsargātā grupa, un viņiem ir ļoti nepieciešams valsts atbalsts. Latvijas pamatlikumā ir rakstīts, Latvija ir sociāli atbildīga valsts. Kā mēs zinām, pēdējā laikā ekonomika attīstās. Sociālajā budžetā ir izveidojies proficīts milzīgā apmērā, tāpēc valstī ir jāpilda savas saistības pret vismazāk nodrošinātajām sabiedrības grupām. Mans un bijušā tieslietu ministra Guntara Grīnvalda izstrādātais ierosinājums paredz to, lai katrs Latvijas vientuļais pensionārs reizi gadā saņemtu pabalstu no valsts vismaz vienas minimālās pensijas apmērā, kas šobrīd ir 117 eiro. Saņemšanas kritēriji ir ļoti vienkārši. Pirmkārt, cilvēks ir sasniedzis pensijas vecumu, saņem vecumu pensiju un dzīvo viens. Nekādi iesniegumi šim cilvēkam nav jāraksta, šī valsts palīdzība netiek aplikta ar nodokli. Gribu jūs informēt, ka jau gadu šāda sistēma funkcionē Igaunijā, kur tā darbojas lieliski. To atbalsta gan visi Igaunijas politiķi, gan visa Igaunijas sabiedrība. Aktīva diskusija par tieši šādu modeļu ieviešanu šobrīd notiek Lietuvā. Šie priekšlikumi praktiski neietekmē esošo pensiju sistēmu. Igaunijā uzskata, ka jāpanāk sabiedrības noslāņošanās mazināšanās un jācīnās ar nabadzību. Viņi ir aprēķinājuši, ka vientuļo pensionāru dzīves līmenis ir daudz mazāks, pat salīdzinošot ar citiem pensionāriem. Kad cilvēks paliek viens, viņa dzīves līmenis strauji samazinās. Igaunijā ir 90 tūkstoši vientuļo pensionāru, un 84 tūkstoši no viņiem, izņemot lielo pensiju saņēmējus, saņem šādu atbalstu. Igaunijā pensijas ir augstākas kā Latvijā. Latvijas vientuļo pensionāru ikdiena ir vēl grūtāka. Viņiem šāds atbalsts ir nemazāk vajadzīgs. Viņi to ir pelnījuši. Aicinu atbalstīt manu priekšlikumu. 105 tūkstoši Latvijas cilvēku gaida jūsu pozitīvu balsojumu. Paldies.
Vārds deputātei Aijai Barčai.
Nežecka kungs jau man izaicināja, lai es sāku debatēt, nu tad lai tā arī būtu. Jo podiņ te nospieda viņš. Cienījamie kolēģi, Romāns Nežecka kungs šai konkrētajā gadījumā nav pateicis vēl vienu būtisku lietu, no kāda budžeta mēs maksāsim šo pabalstu. Tā ir ļoti nopietna lieta, jo valsts sociālās apdrošināšanas sistēmā tas nav paredzēts. Tātad šī izmaksa varētu būt no valsts pamatbudžeta. Un līdz ar to arī šodienas steidzamības kārtā izskatot grozījumus likumā par valsts pensijām, cienījamie kolēģi, šādā izpildījumā priekšlikums nebūtu atbalstāms. Vienkārši tādēļ, ka gatavojot nākošo gadu un nākošo 3 gadu budžetu, mums ir jārēķinās, ka 13. Saimā mums būs jauni kolēģi, un šodien neviens nevar pateikt, vai kāds mēs šeit būsim vai nebūsim. Un līdz ar to mums jābūt maksimāli uzmanīgiem, ņemot vērā arī fiskālā disciplīnas likuma normas. Otrkārt, kā šeit stāv rakstīts, ka valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra reizi gadā pārbauda valsts datu bāzēs, vai persona ir vientuļa. Redziet, valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai līdz šai dienai tāda funkcija nekad nav bijusi uzticēta. Un vai persona dzīvo viena, vai arī viņas dzīves vietā ir pierakstīta kāda cita persona, deklarēta cita persona, to zina pēc taisnības tikai pašvaldība. Un nevelti, ziņojot komisijas vārdā, es runāju par diviem citiem likumiem, kas ir izpētes vērti, vai šī ļoti labā un progresīvā Mežecka kunga izstrādātā norma un priekšlikumi nebūtu valsts sociālo pabalstu likuma vai arī sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma norma. Vēl viena lieta, ko Mežecka kungs debatējot uzsvēra, ka šeit nav runa par visiem senioriem, kuru pensijas ir ievērojami lielas. Līdz ar to arī tas būtu, un arī tā būtu vienošanās, ko, manuprāt, mēs varam panākt tikai sadarbojoties ar senioru organizācijām, un tas būtu viņu galavārds. Vai personām, kura pašreiz saņem 1000, 2000 vai vairāk pensiju, arī šāds atbalsts pienāktos. Šai iesniegtajā priekšlikumā tas nav atrunāts. Es nekādā gadījumā neapšaubu personu, kuru saņem lielu un pat ļoti lielu pensiju, un nekad neteikšu, ka iespējams viņi to nav nopelnījuši. Tātad šie cilvēki ir maksājuši lielus un ļoti lielus nodokļus. Bet arī šī lieta ir izpētāma vēl arī jautājumā par pabalstiem vientuļajiem pensionāriem. Nākošais jautājums, kas arī ir ļoti būtisks, Mežecka kungs ar savu komandu, kur izstrādā šo priekšlikumu, ir noteicis, ka šo pabalstu izmaksā vienu reizi gadā līdz 1. jūnijam. Bet cienījamie kolēģi, mums jāņem vērā, ka senioriem visgrūtāk izdzīvot un nomaksāt visu veidu komunālos pakalpojumus ir ziemas periods. Un tādēļ arī Latvijā pašvaldības seniorus atbalstot maksājot dzīvokļa pabalstu, domā par ziemas, par rudens, ziemas un pavasara periodu. Lai vai kā sociālo un darbu lietu komisijā izskatot šo priekšlikumu, mēs neteicām priekšlikumam absolūtu nē. Mēs vienkārši norādījām iesniedzējām par šiem iespējamiem riskiem, par kuriem es šodien jums saku, kolēģi, un aicinājam arī Mežecka kungu piedalīties darba grupās un palīdzēt kopīgiem spēkiem izstrādāt šos priekšlikumus atbilstošos likumos un atbilstošā tekstā. Šodien iesniegtais priekšlikums neatbilst kvalitātei.
Vārds deputātam Romānam Mežeckim otro reizi.
Paldies, Bačas kundze, par iejūtības pilnajiem vārdiem. Es to nesaku ar ironiju. Es ar cieņu izturos pret viņu, un es gribētu teikt, ka komisijas sēdē, komisijas vadītāji arī pietiekoši, manuprāt, pareizi vadīja sēdi, un es gribētu teikt, ka balsojums bija 4-5, un tikai tāds neliels mirklis mainīja šī balsojuma rezultātu, bet gribētu teikt tā, sākumā biju nedaudz vīlies šajā balsojumā. Pirmajā brīdī pat man bija doma, varbūt sabiedrība gribēs dzirdēt šo 5 cilvēku uzvārdus, kuri balsoja pret 105 tūkstošiem pensionāru. Pagaidiet. Bet tad, ja mēs turpinām šo domu, varbūt varēja pasūtīt radio klipus un iepazīstināt sabiedrību plašāk, un es gribu teikt, ka vēlētāji noteikti novērtētu šo balsojumu. Bet pēc tam es padomāju un sapratu, ka man nav taisnība, ka tā pozīcija komisijas bija pietiekoši izsvērta, un galgalā galvenais arguments bija, ka varbūt tiešām šis likums nav tas, kurā vajadzētu viņu vērtēt. Tieši tā. Protams, ka bija daži argumenti, kas bija nedaudz komiski, kā piemēram par to, ka pašvaldībām būtu jāiesaista pašvaldības šajā gadījumā. Nu, pasakiet, vai tad mazajās pašvaldībās dzīvojošie pensionāri ir sliktāki par lielajām bagātajām? Vai tāpat kā tie, kas... Labi, es šeit runāsim par labo, nerunāsim par negācijām, bet es gribu pateikt tā, šo kļūdu var labot. Un šodien šeit ir savākti paraksti, un mēs iesniegsim to līdz pats pēc šī balsojuma, ja tas būs nepieciešams, grozījums valsts sociālā pabalsta likumā ar daudz labāk izstrādātajiem priekšlikumiem. Un ja ne šajā, tad nākošajā saimā šis lēmums tiks pieņemts.
Mežets, kungs, jūsu runas laiks beidzies. Mežets, kungs, man jums jāvaicā kā sēdes vadītājai. Vai jūs pieteicāties debatēs Aijas Barčas vietā?
Nē,
Mežeckungs, es aicinu jūs apzināties, ka jūs esat deputāts Romāns Mežeckis. Tikai un vienīgi deputāts Romāns Mežeckis. Kolēģi, lūdzu, nepiesakiet debatēs savus kolēģus, viņi paši ir spējīgi to izdarīt, tad, kad viņiem ir ko teikt. Debates slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Cienījamie kolēģi deputāti, komisijas vārdā es aicinu šādā tekstā šo Romāna Mežecka priešlikumu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 1. deputāta Mežecka iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 13 aptuveni 44 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums komisijas sēdē netika atbalstīts, jo spēkā ir īpašs likums par 1991. Gada barikāžu dalībniekiem, un komisija oktobra mēnesī skatīs īpašā speciālā likuma izpildes gaitu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Ja iepriekšējais priekšlikums bija saistīts ar citu likumu, un es arī starp tiem, kas parakstīja jau jaunos labojumus, tad šis Latvijas reģiona apvienības priekšlikums iekļaut 1991. Gada barikāžu dalībniekus to pensionāru sarakstām, kur katru gadu, reizi gadā, ņemot vērā faktisko fatēriņu cenu indeksu un iemaksu algas, tiek veikta igadējas pensijas pārreikins. Un tas nav korekti, un mēs speciāli runājam par to, ka bijiem, neatkarīgi no tā, vai viņš ir strādājis vairāk vai mazāk, atkarībā no viņu veikto pensiju fondu iemaksām tiek visiem veikts pārreikins reizi gadā. Šies īpašā grupa, līdzvērtīgi kā tā bija politiskas represētie, kuri kļūs mazumā, kā černobilieši, kuri par 1000 cilvēkiem gandrīz gadā samazinās mūsu vidū, arī šī ir cilvēki, pateicoties kuriem mēs šodien sēžam šajās zālē, pateicoties kuriem mēs esam brīva valsts, tie ir tie, kas brauca no laukiem, no reģioniem un dzīvoja Rīgā pie ugunskuriem un sargāja Saimu, un tādēļ viņi ir pelnījuši šo atbalstu un igadējo pensiju indeksācija neatkarīgi no viņu pensijas apmēra. Un tādēļ es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, jo tas būtu mūsu nodeva tiem, pateicoties kuriem mēs esam pagaidām, viņi ir apbalvoti tikai ar to, ka viņi dzīvo brīvā Latvijā. Viss, lai to varētu realizēt, ir sakārtos, ir pieņemts likums par statusu noteikšanu, ir pieņemta attiecīgā ministra kabineta noteikumi, ir sakārtota apliecību izsniegšanas kārtību, ir iespējams nodrošināt informācijas apmaiņu ar sociālās atbrīvošanas fondu. Faktiski tagad ir tikai politiskais lēmums. Vai mēs tiešām gribam vai negribam, un es aicinu, lai mēs visi gribētu atbalstīt ar pensiju indeksāciju šo īpašo Latvijas neatkarībai svarīgo grupu. Paldies.
Vārds deputātam Romaldam Ražukam.
Ļoti cieņamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēgi. Tabulai rakstīts nav atbalstīts komisijai šis priekšlikums. Taču īstenība attieksme nebija noraidoša. Tas un komisijas vairākums arī spratni, redzēja, ka šis ir tas ceļš, ka tagad mēs pie pašvaldību iespējams sniegt barikāžu dalībniekiem atbalstu, arī varētu piesliet valsts pienākumu viņus cienīt un sniegt viņiem atbalstu. Un man, kā barikāžu likuma statusa autoram tiešām, tas ir ļoti liels gandarījums, un šitā kunga mēs varu pateikt tikai lielu paldies. Bet šī platforma, šis likumprojekts, ko mēs izskatām divos lasījumos steidzamības kārtībā, nav piemērots šim priekšlikumam, kurš ir tikai sācis savu ceļu, tā ir sākotnēja redakcija. Komisija sēdē izskanē jautājumi, un kas tad būs ar pamatlikumu par barikāžu dalībnieku statusu? Tur arī jābūt grozījumam, jo par pašvaldībām tur ierakstīts. Tad jāizstrādā arī šī likuma grozījumi. Vēl bija jautājumi, pārskatīsim visas pensijas, bet tad sanāk, ka pensijas palielināšana barikāžu dalībniekam būs atkarīga ne no tā fakta, vai viņš piedalījās vai ne, bet no tā, cik liela viņam pensija, jo vinētāji būs tie, kam ir lielas pensijas, kam mazas pensijas, tur tas pielikums būs krietni mazāks. Un tāpēc komisija lēma, ka jau nākamā nedēļa mēs izskatīsim šo jautājumu, tad viņu neatmetot un nenoraidot, runājot par barikāžu dalībnieku statusa likuma izpildes gaitu, arī šo ceļu, kā valsti piesaistīt barikāžu dalībnieku statusam. Mēs uzaicināsim uz sēdi barikāžu dalībnieku veterānu biedrības, jo viņu viedoklis arī ir nepieciešams, kā sociāli un arī pēc nopelnam taisnīgi attīstīt šo priekšlikumu. Tā kā priekšlikums nav aizmirsts, nav noraidīts, vienkārši šis likumprojekts, ko mēs izskatām steidzamības kārta divos lasījumos, neatstāja laika, lai viņu izstrādātu līdz galam. Tāpēc es aicinātu šodien atturēties no šī priekšlikuma atbalstīšanas.
Vārds deputātei Silvijai Šimfai.
Mēs pašlaik skatām speciālo un galveno likumu pensiju jomā – likums par valsts pensijām. Šajā likumā ir noteiktas trīs grupas, kurām ir īpašs status. Trīs pensionāru grupas – pirmās grupas invalīdi, černobiliešus atļaušos tā saīsināti teikt un politiski represētie. Mūsu priekšlikums, reģiona apvienības priekšlikums ir papildināt šo grupu, īpašo pensionāru grupu ar ceturto grupu. 1991. Gada barikāžu dalībnieki. Es neredzu šeit sasaisti ar to, ka vispirms būtu jāiestrādā likumā par barikāžu dalībnieku statusu. Tur, protams, acīm redzot, ir jāiestrādā, lai būtu sasaisti ar likumiem, bet šeit ir svarīgi atzīt šo grupu kā īpaši grupu, īpaši pensionāru grupu un iestrādāt to tieši šajā likumā. Un beidzot pāriet no vārdiem pie darbiem, ka mēs tiešām, ka mūsu valsts tiešām novērtē šo cilvēku ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanā. Ja mēs paskatāmies vēsturē, tad ir asiņainas brīvības cīņas ir bijušas 18. Gadā, 19. Gadā, ļoti asiņainas cīņas, bet šie cilvēki vairs nav starp mums. Viņiem jau pensija maksā tur debesīs. Un mēs par viņiem nediskutējam, bet mums ir vēl viena cilvēku grupa, kas tādās pašās izšķirošās cīņās piedalījās jau otrās Latvijas neatkarības atjaunošanā, un tie ir mūsu barikāžu dalībnieki. Jā, šī cīņa nebija tik asiņaina, kā tā bija pirmās Latvijas laikā, un paldies Dievam, ka nebija. Ir tikai nedaudz bojā gājušie cilvēki, kuru piemiņu mēs godinām, bet ir arī dzīvi palikušie, kuriem būtu nepieciešama šī valsts atzinība novērtējums par viņu ieguldījumu šajās lietās. Paturiet prātā to, ka tajā brīdī, 91. Gada ziemā, neviens nezināja, kas notiks nākošajā minūtē. Tagad mēs no 27. Gadu, sacīsim, augstuma vai attāluma varam gudri spriedelēt, un mums var likties, ka, nu, ko tad viņi tur īpaši izdarīja? Aizbrauc uz Rīgu, pasēdēja pie uguns, kuriem padziedāja dziesmas, iedas viesmaizītes, nu, tāds tosiņš neliels, vai ne? Bet tas ir absurds, pilnīgākais absurds. Jūs saprotat, ka tajā brīdī neviens nezināja par to, kas notiks nākošajā mirklī. Es organizēju Jēkabpils rajonā un pilsētā šos te barikāžu dalībniekus, kas brauca uz Rīgu, aizstāvēt Rīgu, vispirms Rīgu. Es pavadīju katru autobusu praktiski ceļā uz Rīgu, un es nezināju, uz ko es cilvēkus pavadu. Bet vienā no izšķirīgajām naktīm, un es nevarēju būt ar viņiem kopā tur visu laiku pastāvīgi. Es tikai brīdi pa brīdim aizbraucu, lai aprunātos, uzzinātu viņu vajadzības, uzturētu viņu garu. Bet iznāca tā, ka tajā izšķirošajā naktī es biju pie saviem jēkabpiliešiem Zaķu salā pie televīzijas torņa. Un tur bija rakstniece Lucija Ķuzāne, tur bija slimnīcas galvenais ārsts Antons Zvidrs, tur bija kultūras darbinieki, tur bija skolotāji, tur bija zemnieki, tur bija visu sacīsim, profesiju pārstāvji. Un mūs visus noinstruēja, ka ir iespējams, ka tuvākās stundas laikā no Daugavas puses būs uzbrukums televīzijas tornim. Un pateica cilvēkiem, kas jums ir jādara. Ja tajā brīdī, un jūs domājat, ka kāds paņēma savas pondelītes un gāja projām no turienes, viņi bija gatavi tur stāvēt un tur nokrist, bet ne soli nedoties atpakaļ. Un es domāju, ka tas mums ir jāatceras un jānovērtē. Tajā ir situācija arī, ka mēs esam nabadzīgi, mums ir budžets, mums ir problēmas un tā tālāk, bet šie cilvēki nav simti tūkstoši. tie ir daži desmiti tūkstoši cilvēku, pie tam viņi ir reģistrēti, viņi ir atzīmēti, visas lietas ir sakārtotas, kā kolēģis Šicins stāstīja. Un nebūsim sīkumaini tādās lietās, kā šis jautājums. Un šeit patiešām reāli ir vajadzīga tikai politiskā griba. Atzīt un novērtēt un pateikties šiem cilvēkiem, ne tikai vārdos skandināt, ne tikai skaistus pasākumus rīkot, bet palīdzēt viņiem grūtā situācijā arī materiāli caur šīm pensiju lietām. Es aicinu atbalstīt priekšlikumu.
Debates slēdzu.
Daži vārdi komisijas vārdā. Cienījamie kolēģi, pēc diskusijām tagad izklausās, ka 1991. Gada barikāžu dalībniekiem, kuri saņem pensiju, pensijas netiek indeksētas, tā nepavisam nav. Tikai jautājums, kas ir rakstīts priekšlikumā, pensiju indeksē neatkarīgi no tās apmēra, bet likumā par valsts pensijām, un īpaši jau Šica kungs un Šīmas kundze strādājot sociālo un darblietu komisijā visus šos gadus, 12. Sasaukuma laikā, ļoti labi zin un atceras šo diskusiju. Tātad, gadiem ilgi jau politiski represētajām personām, pirmās grupas invalīdiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas saka likvidēšanas dalībniekiem indeksē visu pensiju neatkarīgi no tās apmēra. Pārējiem indeksē pensijas, nosakot 50% no iepriekšējā gada valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, un šogad tie ir 382 eiro. Ja mēs vēlamies atbalstīt Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikumu, tad mums ir jārēķinās un skaidri un gaiši, tad iesniedzējiem vajadzēja pateikt, cik tas maksās. Diemžēl tādi aprēķini nav veikti un tāda izziņa arī nav pieprasīta. Ne valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, ne arī barikāžu dalībnieku nevalstiskajai organizācijai. Cienījamie kolēģi, arī šo jautājumu sociālo un darblietu komisija darba grupā ļoti nopietni izskatīs. Sliktākajā gadījumā ir nepieciešams tādā noteikt pārējas noteikumus šai 26. Panta otrajai daļai, bet tādā gadījumā mūsu likuma projekts nevar izskatīt tūlīt un šodien. Sociālo un darblietu komisijas deputāti atturējās šo priekšlikumu atbalstīt, skatot grozījumus likumā par valsts pensijām steidzamības kārtā.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13 pret 6 atturas 71 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums, ko ir iesniedzis deputāts Imants Parādnieks, komisijas sēdē netika atbalstīts. Tikai pamatojoties uz to, ka likumā 12. Panta otrā daļa, kas stājās spēkā 2012. Gada 1. Janvārī, ir devusi deliģējumu ministru kabinetam. Un tādēļ Sociālo un darba lietu komisija arī deputāta Imanta Parādnieka labos, bez šaubām labos un interesantos priekšlikumus, pēc šodienas balsojuma nosūtīs vēstulē ministru kabinetam, jo šodien, kolēģi, šāda lieta, ka vecums pensijas minimālo apmēru par katru pilnu darba stāžu gadu nosaka ministru kabinets. 12. Panta otrā daļa.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Labdien, cienījamās saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Es jau pagājušajā plenārsēdē izklāstīju pamatu principu, kādu es redzu, kas būtu jāiekļauj grozījumos attiecībā uz minimālajām pensijām un norādīju uz to, ka mums šobrīd ir 24 000 pensionāri, kuri saņem pensiju zem 100 eiro. norādīju arī uz to, kad tas tā persona, kura saņem minimālo pensiju ar darba stāžu 30 gadi, 83 eiro, viņa šis darba gada stāžs tiek vērtēts 1,77 eiro, kas ir nepieņemama. Tas, ko es piedāvāju noteikti par šo katru darba stāžu, lai viņam būtu kāda vērtība un tas atspoguļoties konkrēti arī pensijas apmērā. Kāds bija pieņēmums, no kuras izgāja dabonot šo ciparu? 2014. Gadā ir pieņemts ministru kabinetā minimālā ienākuma līmeņa koncepts. Diemžēl viņš nav apstiprināts tālāk augstākos normatīvos aktos, ir pieņemts tikai kā koncepts, līdz ar to nevar izdarīt kādu atsaucu uz ministru kabinetu noteikumiem vai kā citādi. Bet šis minimālais ienākuma līmenis, kurš ir tiešām pats minimums, ko katram cilvēkam vajadzētu nodrošināt, ir šobrīd ir aprēķināts 177 eiro apmērā. Pagājušā gadā tie bija 169 eiro. Pieņemot, ka tāds pats pieaugums aptuveni varētu būt nākamā gadā, es ņēmu šo te aptuveno ciparu, kas varētu būt kaut kāds 185, un sadalīju uz 25 gadiem. Kāpēc 25 gadi? Manuprāt, tas ir darba stāžs, ko vajadzētu katram cilvēkam, nu, vismaz minimumu nostrādāt. Un tanī gadījumā, ja tas ir minimums, nu, varbūt citam ir sanācis mazāk, nu, Dievs ar viņu, tad arī tā pensija attiecīgi varētu būt mazāk, bet vismaz izejot no šiem apsvērumiem, vajadzētu saņemt šo minimālo ienākumu līmeni. Nu, es pat nerunāju par 200 eiro, kas tagad te priekšvēlēšana gaisotnē visiem tiek solīts, neskatoties ne uz kādiem darba stāžiem. Manuprāt, tā ir ļoti taisnīga pieeja. Kā to precīzi iestrādāt likumā, tas ir tehnikas jautājums, vai to deleģēt tikai ministru kabinetam? Manuprāt, nē. Bet ar šo, ko mēs panāktu ar šādu veidu grozījumiem, kad persona, kurai ir 20 gadu darba stāžs un šobrīd saņem nedaudz vairāk kā 70 eiro, saņemtu 150 eiro. Un persona 30 gadu darba stāžs, kur šobrīd saņem 83 eiro, saņemtu 225 eiro. Vai tas nebūtu taisnība? Un tad brīdī, kad mēs sociālo darba lietu komisiju apspriežam šo priekšlikumu, protams, runājam tagad par fiskālo ietekmi, Valsts sociālo apdrošināšanas aģentūras pārstāvi saka, ka tas varētu sasniegt pat 250 miljonus. Nu, es palūdzu, piemēram, nevis palūdzu, bet mēs vienojāmies par to, ka tiks atsūtīta aprēķina. Ir pagājušas precīzi divas dienas, aprēķina nav. Es vēlreiz pajautāju komisijas konsultantei, viņi tagad nosūtīja, vēlreiz atgādināju, aprēķina nav iedot. Pēc maniem aprēķiniem tie ir aptuveni 60 miljonu eiro. Protams, ka mums viņu nav, bet tāpat mums arī nav atbilstoši finanšu ministrijas aplēsēm tie miljoni, kas mums uzrādīti šajā likumprojektā. Nu tad, ja mums nav vieni, nu tad varbūt nav arī otri, nu bet Dievs ar viņiem, nu mēs gribam taisnīgumu nodrošināt un nodrošināt. Iemesls, kāpēc es atsaucu šo savu trešo un piekto priekšlikumu, ir arī tāda apsvērumu, kad viņš ietver sevī pārejas noteikumu stāties spēkā ar nākamā gada 1. jūliju. Ir pietiekošs laiks, lai mēs līdz 1. aprīlim, kas bija manos priekšlikumos rakstīts, kad ir jāizdot atbilstoši ministru kabineta noteikumu, ir pietiekošs laiks, lai tiešām, lai nākamā Saeima pieņemtu šādu lēmumu. Un es ceru, ka virzīsies uz šādu principu. Vienmēr mēs varam teikt, ka noteikti vajadzētu šo apjomu par katru darba stāžu noteikti arī lielāku, bet es izklāstīju savus apsvērumus, kurā gadījumā tas nodrošinās vismaz absolūto minimumu personām ar nu, daudz maz cienīgu darba stāžu. Es atsaucu savus priekšlikumus trešo un piekto. Paldies!
Tad atsaucu trešais un piektais priekšlikumus. Mēs turpinām debatas par priekšlikumu. Debatas ir iespējams arī tad, ja tas ir atsaukts. Vārds deputātam Eināram Cilinskim.
Godātā saimas priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti. Protams, ka ik viens priekšlikums, kas palielina pensijas vienalga, kurai kategorijai ir pēc būtības atbalstams. Tomēr atbalstīt viņu līdz galam, un, jo īpaši steidzamā likumā var tad, kad priekšlikums ir pilnībā juridiski noformēts, un arī tad, kad tam ir nepieciešamie finansu resursi. Un tā ir, diemžēl, tā problēma, kas ir šobrien ar visiem iesniegtajiem priekšlikumiem, kad finansu resursi tam nav. Bet īstenībā tas, ko parādnieku kungs minēja, ir ļoti svarīgs jautājums, un faktiski viņš ir pat vēl plašāks. Nekā šeit ir iesniedzis parādniekungs. Un arī labklājības ministri ir sagatavojusi, un viņš kaut kur virzās ministru kabinetā plānu par minimālo ienākumu sistēmas pilnveidošanu 18. un 20. gadam, un tad faktiski šobrīd arī tas plāns vēl nekur netiek uz priekšu, jo nav saskaņojuma ar pašvaldību savienību, kā mēs nokonstatējam. Bet faktiski tas jautājums ietver plašāku loku, ne tikai minimālo pensiju, bet arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu pārskatīšanu, kas attiektos gan uz pensijas vecumu sasniegušajiem, gan arī uz invalīdiem, un varbūt tieši uz invalīdiem, jo īpaši, jo, teiksim, varbūt tie, kas nav strādājuši pietiekam darbu laiku, ir paši vainīgi, bet kaut kādā mērā, bet arī, protams, viņiem ir jābūt kaut kādam ienākuma līmenim, bet tie, kas ir invalīdi no bērnības un tad faktiski nav varējuši strādāt, tad, protams, šie cilvēki vēl jau vairāk ir pelnījuši nodrošinājumu. Un tāpēc es domāju, ka tiešām šis jautājums par minimālajām pensijām un valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu minimālā apmēra celšanu ir ārkārtīgi būtisks, un viņš būtu jāapskata, nu, es domāju, jau tiešām nākamā gada budžeta kontekstā. Bet tas, paldies parādnieku kungam, kad viņš šodien atsauca savus priekšlikumus, un arī paldies par to, ka šī ideja ir ierosināta, un es tiešām ceru, ka arī mēs vēl komisijā varētu pastrādāt, lai arī sagatavotu priekšlikumus, ja nevarbūt šai saimai, tad vismaz nākošai, lai būtu jau kāda iestrāde, lai varētu arī šajā jomā virzīties uz priekšu. Paldies.
Varbūt es slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijas vārdā man vairs nav ko piebilst, jo deputāts Imants Parādnieks 3. un 5. priekšlikumu ir atsaukts. 4. Priekšlikums deputāts Imants Parādnieks jautājumā par pārejas noteikumu 41. punktu, kur viņš izslēdz pārējo tekstu, bet atstāja tikai tekstu Latvijā un Eiropas ekonomiskā zona dalībvalstīs dzīvojušiem vecumu un invaliditātes pensijas saņēmējiem par apdrošināšanu stāžu, kas uzkrāt līdz 1995. gada 31. decembrim un ņemts vērā piešķirot pārreikinot pensiju, piešķirt piemaksu par katru apdrošināšanu stāžu gadu. Šie ir pārejas noteikumi, un likuma pantos mums jau ir izdarīti grozījumi, cienījamie kolēģi, un pašreiz komisijā ir arī likuma projekts par grozījumiem likumā par valsts pensijām, kas runā par periodu no 2012. gada 1. janvāra, kad cilvēki ir pensionējušies un viņiem vairs nav noteikta piemaksa par darba stāžu. Bet tām personām, kuras ir pensionējušās līdz 1996. gada 31. decembrim, piemaksta par darba stāžu ir arī palielināta, un nevis 1 eiro, bet 1,5 eiro apmērā, kas tika jau šī gada 1. jūlijā izpildīts. Tādēļ arī komisija, diskutējot par deputātu parādnieku kunga priekšlikumu pārejas noteikumu 41. punktā, nebija absolūti noraidoša, bet komisija atturējās pašreiz šo priekšlikumu pieņemt, jo mums uz komisijas sēdi nebija informācija par fiskālo efektu, jo no 2014. gada 1. janvāra piemaksa par darba stāžu tiek maksāta no valsts pamat budžeta, ne no valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Kolēģi, Bačs kundze jau ļoti detalizēti izklāstīja, tas tiešām ir vecais stāsts par pensiju piemaksām par katru apdrošināšanas darba stāžu gadu personām, kuras ir pensionējušās pēc 2011. gada. Kā jau Bačs kundze minēja, mēs paši esam nodevuši komisijā izskatīšanā likuma projektu, kur šī norma ir iekļauta. Es vienkārši gribēju atvieglot dzīvi. Nu, priekš kā mums vajadzētu skatīt vēl vienu atsevišķu atvērumu, ja mēs esam atvēruši steidzamā lasījumā šo likumu par valsts pensijām, iestrādājam uzreiz šo normu, cerēju, ka līdz tam jau būs saņemt arī fiskālā ietekme, aprēķina par fiskālo ietekmi, un mēs varētu viņu pieņemt. Nu, ja tas nav noticis, var, protams, pēc tam komisijā vētīt šo pašu normu citā atvērumā, man tas nelikās racionāli. Bet, nu, ja kolēģi uzskatīja, ka tā būtu pareizāk, tad arī 4. Un 6. Priekšlikumu mēs atsaucam un ceru, ka mēs to normu pieņemsim otrā atvērumā. Paldies.
Paldies. Tātad 4. Un 6. Priekšlikums ir atsaukti. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā vēl ir kas piebilstams?
Paldies. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Sakarā to, ka parādniekums ir atcaucis vēl 4. Un 6. Priekšlikumu. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu grozījumu likumā par valsts pensijām ar numuru 1346 atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par valsts pensijām atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli, otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Sociālā un darba lietu komisijas vārdā deputāts Einārs Cilinskis.
Godātās saimas priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti, atgādinu, ka likums par iedzīvotā ienākumu nodokli tajā redakcijā, ko mēs apstiprinājām pirmajā lasījumā, bija veidots ar mērķi turpināt neapliekamā minimuma trepes celšanu pensionāriem 21. Gadā. Jo šī trepe pakāpeniski tiek jau celt ar spēkā esošo likumu līdz 20. Gadam, bet gatavojoties vidēja termiņa budžeta pieņemšanai, būtu pareizi iestrādāt šīs trepes celšanu un likuma projekta pirmā lasījuma redakcija paredz to palielināt līdz 330 eiro mēnesī no 300 eiro mēnesī, kāds ir tiktu sasniegts 20. Gadā un kāds arī paliktu 21. Gadā, ja šo likumu nepieņem. Ir saņemti 4 deputātu priekšlikumi, no kuriem 3 priekšlikumos deputāti aicina palielināt šo neapliekamo minimumu jau gan 21. Gadā, gan arī citos priekšlikumos ātrāk. Neapšaubām komisijā izskatot visus šos priekšlikumus, mēs visnotaļ arī komisijā gribētu atbalstīt straujāk neapliekamā minimuma celšanu, taču šobrīd tas, kas mums ir saskaņots ar finanšu ministriju un kam ir finanšu resursi, ir pirmā lasījuma redakcija. Tas arī ir iemesls, kāpēc komisijai ar smagu sirdi nācās noraidīt deputātu priekšlikumus, gan pirmo, gan otro, gan trešo. Un tā pirmais reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Godātie kolēģi, mēs runājam par trepēm, un vienas trepes, tātad šo neapliekamo minimumu ir gandrīz plakanas, bet cenu indekse un nabadzīgas risks sauga ar eskalatoru strauji debesīs, jo es vēlreiz rakstošu skaitļus. Ja 2014. Gadā nabadzīgas risks slieksnis bija 291 eiro, 215. 318, 2016. 2016. Nabadzības liegnis jau bija 330 eiro. Tālāk šīs nākotnes tendences. 15. Gads plānotais 350, 218. Gads šogad viņš sasniegs 380, un runa ir tagad par 2021. Gadu, kur mēs gribam apstiprināt šo nabadzības liegsni, ir plānotais 450, 470 eiro. Tad šis nabadzības liegsnis būs lielāks kā tagad trešo gadu iesaldētā darba alga. Bet ko mēs darām? Mēs tagad ar likumu apstiprinām normu, ar likumu, ka 2021. Gadā, 2020. Pārnā, apliksim ar nodokli visus tos ienākumus, kas ir virs 330. Tātad apzināti sakam sekojušie cilvēki un daudzas grupas, piemēram, pensionāri, vecāki par 75 gadiem, tur gandrīz visi ir šajā grupā, visiem viņiem liksim nabagiem pensijas. Tas ir amorāli. Ja? Tādēļ, ja runa par sekošu, tas tiešām ir amorāli, jo tā grupa, kura ir vecāka par 75 gadiem un tā, kas ir vecāka par 65 gadiem, ir divas reizes lielākā nabadzībā. Divas reizes lielākā nabadzībā dzīvo kā pārējās grupas un strādājošie. Vientuļiem 75% vientuļo, kas saņem šos līmenis, dzīvo nabadzībā. Nē, mēs formāli taisīsim to, un tagad katrs no šiem cilvēkiem tā vietā, lai saņemtu varbūt par kaut kādiem 20 eiro vairāk, ies tagad uz pašvaldību rakstīs iesniegumu, zemosies, ka man vajag pabalstus un tam līdzīgi. Es gribu tomēr, lai jūs visi saprastu un ieklausītos, ir laiks beidzot strādāt ar realitātes skaitļiem un nepakļauties sasapņotiem skaitļiem, vai es piedodiet arī Danas diktātam, kad ne, vairāk pa 330 mēs negribam. Mēs demonstrējam sekojušo. Mēs esam bedres dibenā, guļam bedrē un drusim paceļam galvu, un mēs jau progresu taisam, un nekāda progresa tur nav. Ja? Mēs tiešām esam pēdējā vietā, vienā no pēdējām vietām aiz Rumānijas Eiropa ar nabadzībām, un es piedāvāju nedot nākošai saimai nevis iespēju, ka likumā, ja tā ir noteikts teikt, bet gan pateikt sekojušo, tā bija iepriekšā saimas griba palielināt šo neapliekomu minimumu līdz 430, līdz iesaldētās minimās algas līmenim. Paldies.
Vārds deputātei Aijai Barčē.
Cienījamie kolēģi, man tiešām negribas, bet man kolēģi Mārtiņam Šicam pēc tik aizraujoša sava priešlikuma aizstāvēšanas ir jāsaka daži vārdi. Mēs visi politiskie spēki, īpaši jau arī jaunie, tie, kuri ienāks 13. Saimā, runājam par cilvēkiem, kuriem ir ļoti mazas pensijas. Un mūsu pienākums izdomāt, piemaksās tagad pie darba stāža, vēl ko. Bet ar šiem priekšlikumiem ļoti strauji pacelt neapliekamo minimumu, mīļie kolēģi, mēs palīdzēsim tiem senioriem, kuriem pensijas ir lielas, iespējams pat ļoti lielas, bet absolūti nekā nepalīdzēsim tiem, kuriem pensijas ir nelielas. Cienējamie kolēģi, mums ir ļoti daudz senioru, kuriem pensija 430 vai vēl nākošajās priešlikumos 500 un vairāk ir tālāk nekā līdz kosmosam. Tādēļ man ļoti gribētos būsim pavisam atklāt, lai mūsu vārdi saskan ar darbiem un tiem cilvēkiem, kuriem šodien ir 75 un vairāk gadu, tie, kuri savulaik, varbūt dzīvē viņiem nav veicies, varbūt iemaksas viņiem sākot no sociālās apdrošināšanas iemaksu uzskaitījuma 1996. Gada 1. Janvārī ir bijušas ļoti nelielas, un te mums kopīgiem spēkiem jārunā arī ar mūsu jauniešiem, lai arī viņi kaut vai 40-45 sāktu domāt jau, ka līdz pensijai ir daudzi gadi, bet ne tik daudzi, vai tie nepienāktu. Tādēļ, kolēģi, sociālo un darblietu komisijā, kaut gan arī mums visiem gribas, lai šis neapliekamais minimums tiktu pacelts ar vienu straujāk, tik un tā mēs palikām pie tā, kā pirmajā lasījumā arī sadarbībā ar senioru organizācijām vienojamies par 330 eiro soli pa soliem, jo citādi mēs to nevarēsim izdarīt. Mums ir jādomā arī par cilvēkiem, kuri saņem mazas un ļoti mazas pensijas.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Es aicinu kolēģi apzināties, ka mēs uz doto brīdi raustam nodokļu deķīti turpu, šurpu, un viņš ir tik maziņš, cik viņš ir maziņš. Paraustot uz vienu, mēs atņemam citam. Bet man ir aicinājums nodarboties ar pašu svarīgāko, kas mums ir, kas atrisina tālākās principā visas problēmas. Darīt visu, lai tas nodokļu deķīti cik tik uzaugsts lielāks. Ja. Mest mieru visām pļāpāšanām zālē, visādiem tur papardes ziediem, visvēl zinkam. Ķerties pie paša galvenā, kas mums ir, radīt jaunas darbvietas un palielināt tautsaimniecību. Kad mēs palielināsim tautsaimniecību, tad nodokļu deķīts būs visam, un mēs te varēsim mierīgi, laipni un tauta mūs mīlēs. Bet raustīt turpu šurpu šo mazo nodokļu deķīti bezjēdzīgi.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Labrīt, kolēģi, labdien! OECD savos ziņojumos ir diezgan skaidri parādījuši, ka attiecībā uz Latviju mums ir problēma. Un pensionāri šobrīd ir viss trūcīgākie starp visām OECD dalībvalstīm. Vēlēšanu kontekstā katra no partijām ir kaut ko teikusi par pensiju neapliekamo minimumu. Gandrīz katra. Principā tiek runāts par neapliekamo minimumu pacelšanu, līdz 500 eiro vai līdz minimālās algas apmēram, šīs variācijas variē atkarībā no katras konkrētās partijas programmas. Latvijas reģiona apvienība ir solījusi palielināt šo neapliekamo minimumu līdz minimālajai algai, tad pensija bez nodokļa līdz minimālās algas apmēram. Par šo arī ir šis priešlikums. Šī te summa, kas ir šajā pirmajā priešlikumā, izdalot uz 12 mēnešiem, ir 430 eiro, jeb minimālā alga, runājot par fiskālajiem efektiem, tie nav tik grandiozi, kā varētu iedomāties šo bubulu, varētu mēģināt pūst, bet tie ir apmēram 68 miljoni eiro. Miljoni eiro, tieši tā. Bet salīdzinot kontekstā ar citām lietām, kas ir tikušas piedāvātas, cik izmaksāja lielā nodokļu reforma, šie fiskālie efekti bija 430 miljoni atsevišķās pozīcijās un tā tālāk. Es domāju, šī ir lieta, kas ir obligāti jāizdara cienot mūsu seniors un vecāko paaudzi. Ja ne šai saimai, ja balsojumā nepietiek balss, tad nākamajai jau no tiešām. Līdz ar to es aicinu LRA vārdā atbalstīt šos grozījumus un šo priešlikumu.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Komisijas vārdā aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt, ņemot vērā to, ka šobrīd finanšālās iespējas ir tādas, kādas mums ir, bet neapšaubām, ka nākošā saimai iegūstot labāks rezultāts nodokļu jomā būs iespējams neapliekamo minimumu celt arī turpmāk.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 6 atturas 43 priekšlikumus nav atbalstīts.
Jā. Otrais deputāta Klementjeva priekšlikums, kurš pārēdz arī celt neapliekamo minimumu jauno nākošā gada un straujāk. Tad komisijā netika atbalstīts, argumentācijas jau paskaidroju sākotnē.
Uzsākam debates, vārds deputātam Andrejam Klimenčevam.
Jā, paldies, augstu, kolēģi deputāti, atbildot uz finanšu ministra parlamentāru sekretāru, kur mēs ņemsim naudu, jūs tikai debatēs uzdevot šo jautājumu iepriekšējiem runātājiem, es atbildēšu tā, ka, kad gatavojat jūs reformu nodokļu, jūs sūliet, ka neplikamais minimums pensionāriem būs 300 eiro. bet kompensēsiet savu akcijas nodokļu pacelšanu. Tas bija uz dīzelu, benzīnu, uz alkoholu un tā tālāk. Un mums būs jau tad bija šaubas, vai varēsiet jūs sabalansēt, jūs pateicat visu kārtību, 300 eiro šogad jau būs. Bet pēc tam mainot savu viedokli un samazinājot to neplikumu minimumu tikai uz 500 eiro līdz 250, un akcijas nodokļi vienalga stājā spēkā, un pensionāri braukājot ar mašīnu, maksājot par piegādi preces uz veikaliem, viņa dzīves kvalitāte pasliktinājās, un tīri naudā viņa pēc jūsu reformas ir cilvēku, kur palika vēl trūcīgāk. Tāpēc es neko savu priešlikumu negribēju jaunu izdomāt. Es paņēmu jūsu priešlikumu un viņu iesniedzu un realizēju. Tāpēc, ka šogad mums ir iespēja jau šodien, zinot, cik labi pilnās mūsu ienākumu budžetā, jau nākošu gadu pacelt uz 330 neplikumu minimumu pensionāriem un negaidīt 20. Gadu. Mēs zinām, ka statistiskā pārvalde tikai iesniedz mums datus, ka slēgts nabadzības mums ir 330 eiro. Tāpēc es lūdzu deputātus šodien ne tikai sūlīt savas aktīvās debatēs ar televīzes ekrānu un sūlīt 500, bet to trepes, kur es izveidoju 330, 360 pēc gada, apstiprināt. Pēc ka uz 10% mēs varam atļauties pacelt neplikumu minimumu katru gadu. Un ieliksim to likumā, un tad pensionēri nebūs atkarīgi no kaut kādām politiskiem vēlēšanām palīdzēt vai nepalīdzēt, bet būs izstrādāts tas modelis, kurš nustiprinās likumā. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisija nav atbalstījuši šo priekšlikumu, aicinu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro deputāta Klimentjeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 6 atturi 45 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums, kas paredz straujāk celt neapliekamo minimumu 20. Gadā, nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Nu, labi, kolēģi, jūs negribējāt šodien risināt šo problēmu jau attiecībā uz nākamo gadu, tad paskatīsimies jūs partijas programmas un secināsim, ka jūs to darīsiet nākotnē. Vismaz tā jūs solat saviem vēlētājiem. Celt pensionāru neapliekamo minimumu, tad pensijām, neaplikt pensijas ar nodokli līdz minimālajai algai vai citu solījumu, nacionāļiem bija pakāpeniski. Nu tad lūk, ja noraidījāt rīcību šobrīd, tad es aicinu jau šodien pielemt, ka mēs to darīsim nākotnē. Pirms vēlēšanām iedot jau konkrētu papīrā jau ierakstītu solījumu, ka mēs to darīsim 20. Gadā. Ja šobrīd likumā ir paredzēts, ka 18. Gadā neapliekamais minimums 3000 eiro gadā, 19. Gadā tas kāps uz 3240, vienīgais, ko mēs daram, paturpinam šo ķēdīti un pasakam to, ko sola visas partijas, ka 20. Gadā neapliekamais minimums 5160 eiro gadā. Un tagad ir tā situācija, ka ja mēs šo nenobalsojam, tādā gadījumā būtu jārevē no partiju programām ārā šis solījums, jo šis ir uz nākotni, 20. Gads. Tāpēc es domāju, šis balsojums būs nozīmīgs un publicēšanas vērts un aicinu atbalstīt Latvijas reģiona apvienības priešlikumu noteikti, ka 2020. Gadā mēs tiešām nodrošināsim pensijām neapliekamo minimumu līdz minimālajai algai. Paldies, kolēģi, balsojumu!
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Tad komisija nav atbalstījuši arī šo priekšlikumu, ņemot vērā, ka šobrīd tam nav finanšu resursu. Bet, protams, ka partijas un nākotnē var pie tā turpināt strādāt, un, kā jau es minēju, cerams, ka neapliekumo minimumu izdosies celt ātrāk, bet arī vienlaiks atrisinot minimālo pensiju un sociālo nodrošinājumu pabalstu jautājumu, kas attiecībā uz nevienlīdzību un nabadzību varētu būt arī vēl aktuālāks jautājums. Aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 5 atturas 44 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputāta Klimenčeva priekšlikums par likuma spēkā stāšanās termiņu ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Labdien, cienījamie kolēģi! Grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām. Otrais galējais lasījums. Esam saņēmuši komisijā trīs priekšlikumus. Pirmais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais priekšlikums ir komisijā atbalstīts, tas ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Un trešais noslēdzošais priekšlikums arī atbalstīts Saeimas juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Esam izskatījuši visus priekšlikumus, aicinu atbalstīt otrā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījums valsts kultūra kapitāla fonda likumā, otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Kolēģi, komisija uz otro lasījumu nav saņēmusi nevienu priekšlikumu un komisijas vārdā aicina atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums valsts kultūra kapitāla fonda likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi radošo personu statusu un profesionālo radošo organizāciju likumā, otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Ins Dalders.
Cienījamie kolēģi, šim likumprojektam komisija saņēmas trīs juridiskā biroja sekojošas priekšlikumus. Tie visi ir redakcionāli raksturi un nemaina šo likumu būtību. Pirmo juridiskā biroja priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Arī otro juridiskā biroja priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Un tāpat arī trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīti, aicinu atbalstīt šo likumu otrajā galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu radošo personu statusu un profesionālo radošo organizāciju likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts par protokolu, ar ko groza Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Potapkins.
Labdien, kolēģi, strādājam ar likuma projektu par protokolu, ar ko groza Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi. Komisija otrajā lasījumā atbalstīja, tika saņemti divi priekšlikumi. Komisijas vārdu lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Tātad par pirmo priekšlikumu ārlietu komisijas priekšlikums deputāti atbalsta. un otrais ārlietu komisijas priekšlikums deputāti atbalsta. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu par protokolu, ar ko groza Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības noliegumu par gaisa satiksmi, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts. Par likumu par kontrabandas un viltojuma apkarošanas līgumu un vispārējo atbrīvojumu, kas noslēgts 2004. Gada 9. Jūlijā starp Philip Morris International Incorporated, Philip Morris Products Incorporated, Philip Morris Duty Free Incorporated un Philip Morris World Trade Circle, Eiropas kopienu, kuru pārstāv Eiropas komisija un tām dalību valstīm, kas norādītas pievienotajās parakstu lapās, un likuma līgums par grozījumiem kontrabandas un viltojuma apkarošanas un vispārēju atbrīvojumu līgumā, kas noslēgts 2004. Gada 9. jūlijā starp Philip Morris International Incorporated, Philip Morris Products Incorporated, Philip Morris Duty Free Incorporated un Philip Morris World Trade Circle, Eiropas kopienu, kuru pārstāv Eiropas komisija un tām dalību valstīm, kas norādītas pievienotajās parakstu lapās, atzīšana par spēku zaudējušu. Trešais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Potapkins.
Strādājam ar likumprojektu par likumu par kontrabandas un viltojuma apkarošanas līgumu un vispārēju atbrīvojumu, kas noslēdz starp Philip Morris, Eiropas kopienu un tām dalību valstim, un likuma līgums par grozījumiem kontrabandas un viltojuma apkarošanas un vispārēju atbrīvojumu līguma, kas noslēdz starp Philip Morris, Eiropas kopienu un tām dalību valstim, atzīšanu par spēku zaudējušu. Komisija trešajā lasījumā atbalstīja. Komisijas vārdu lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par likumu par kontrabandas un viltojuma apkarošanas līgumu un vispārēju atbrīvojumu, kas noslēgts 2004. Gada 9. jūlijā starp Philip Morris International Incorporated, Philip Morris Products Incorporated, Philip Morris Duty Free Incorporated un Philip Morris World Trade Circle, Eiropas kopienu, kuru pārstāv Eiropas komisija, un tām dalību valstīm, kas norādītas pievienotajās parakstu lapās, un likuma līgums par grozījumiem kontrabandas un viltojuma apkarošanas un vispārēju atbrīvojumu līgumā, kas noslēgts 2004. Gada 9. jūlijā starp Philip Morris International Incorporated, Philip Morris Products Incorporated, Philip Morris Duty Free Incorporated un Philip Morris World Trade Circle, Eiropas kopienu, kuru pārstāv Eiropas komisija un tām dalību valstīm, kas norādītas pievienotajās parakstu lapās, atzīšanu par spēku zaudējušu, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts Rīgas Latviešu biedrības nama likums, trešais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāts Arvīds Plakpers.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, cienījamie deputāti, Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir sagatavojusi izskatīšanai trešajā lasījumā likumprojektu Rīgas Latviešu biedrības nama likums, tika izskatīti 10 priešlikumi. Pirmais priešlikums atbalstīts, ko izvirzīja Izglītības, kultūras un zinātnes komisija.
Tā. Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums juridiskā birojā atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskais biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un desmitais Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to ir izskatīti visi priešlikumi. Aicinu balsot trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu Rīgas Latviešu biedrības nama likums atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma zemes pārvaldības likumā, trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Labdien, cienījamā priekšsēdētājas kundze, godāmie kolēģi! Strādājam ar grozījumiem zemes pārvaldības likumā numuru 1079 LP12. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija izskatīja pa likuma projektu trešajam lasījumam, kopumā tika saņemti 9 priekšlikumi. Un pirmais deputāta Romāna Naudiņa priekšlikums tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais deputāta Romāna Naudiņa priekšlikums tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerharda priekšlikums tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, devītais vidus aizsardzības un reģionāla attīstības ministra Kaspara Gerharda priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to komisijas vārdā aicinu atbalstīt kolēģi likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu zemes pārvaldības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma dokumentu legalizācijas likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāta Inese Lībiņa Egnere.
Cienījumās kolēģis, godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi likuma projektu grozījuma dokumentu legalizācijas likumā un lēmusi to atbalstīt un virzīt izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Šis likuma projekts ir savstarpēji saistīts ar nākamo darba kārtības likuma projektu grozījuma notariāta likumā. Šā likuma projekta mērķis ir padarīt personām ērtāku, ātrāku un pieejamāku Latvijā izsniegt publisku dokumentu, ko paredzēts izmantot ārvalstīs legalizēšanu. Šajā likuma projektā piedāvātie grozījumi paredz nodot izpildē Latvijas zvērinātiem notāriem Latvijā izsniegt publisku dokumentu apliecināšanu ar uzrakstu apostila funkciju, kur šobrīd veic tam pilnvaroti ārlietu dienesta darbinieki. Atbrīvotos ārlietu dienesta resursus varētu novirzīt konsulārās palīdzības un citu konsulāro pakalpojumu sniegšanas optimizēšanai, pieprasījums pēc kuriem pastāvīgi aug. Tāpat grozījumi paredz aizliegumu legalizēt Latvijā taisītu personu apliecinošu dokumentu atvasinājumus un tulkojumus. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu dokumentu legalizācijas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Juridiskā komisija lūdz kā priekšlikuma iesniegšanas termiņu noteikt šā gada 2. oktobri.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 2. oktobris. Un darba kārtībā likuma projekts grozījuma notariāta likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāta Inese Lībiņa Egnere.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi arī likuma projektu grozījuma notariāta likumā, lēmusi to atbalstīt un virzīt izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Un kā nu pat jau jums teicu, šis likuma projekts ir saistīts ar grozījuma dokumentu legalizācijas likumā. Arī šīs likumprojekts paredz, ka zvērināti notāri legalizē Latvijā izsniegtu publisku dokumentu ar apliecinājumu apostilu. Piedāvātie grozījumi nosaka kārtību, kādā notāra veids dokumentā legalizācija ar apostilu, nosacījums atbrīvošanai no notāra atlīdzības samaksas un deleģējumu ministra kabinetam noteikt apostilu reģistra izveidošanas un uzturēšanas kārtību, tātad šo elektronisko apostilu kārtību un iekļaujamo ziņu apjomu, kā arī kārtību un apjomu, kādā ziņas iesniedz reģistrā un izsniedz no reģistra. Komisijas vadā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu notariāta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Arī šim likumprojektam lūdzu noteikt 2. oktobri.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 2. oktobrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījums krimināla likumā. 2. lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījums krimināla likuma, kas papildina krimināla likuma ar jaunu 307. Prim pantu. Uz otro lasījumu mēs saņēmam 3 priekšlikumus. Un pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, ir redakcionāls, ir daļai atbalstīts veidojot juridiskas komisijas priekšlikumu numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir juridiskas komisijas priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums attiecas uz panta sankciju. Minētajā panta ir paredzēta atbildība par krimināla lietas materiālu pavairošanas un to saturu izplatīšanas aizlieguma pārkāpšanu. Un sākotnēji bija paredzēts, ka viens no soda veidiem būs brīvības atņemšana. Tomēr diskutējot par priekšlikumu, kas paredz izslēgt šo sodu, juridiskā komisija atbalstīja sankciju, kas paredz īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudasodu. Tātad juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ņemot vērā, ka ir atbalstīti visi 3 priekšlikumi, lūdzu atbalstīt likuma projektu 2. lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu 2. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likumprojekts 2. lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumam iesniegšanai.
2. oktobris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. oktobrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par diplomātisko pasi. 2. lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Patapkins.
Strādājam ar grozījumiem likumā par diplomātisko pasi ar lietu komisija 2. lasījumu atbalstīja. Priekšlikumi nav saņemti. Komisijas vārda lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par diplomātisko pasi atbalstīšanu 2. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts 2. lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
3. oktobris.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 3. oktobris. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi krimināla procesa likumā. 3. lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Labdien, kolēģi, šajā likuma projektā juridiskā komisija kopā saņēma 33 priekšlikumus, izvērtējot tos pieņem attiecīgus lēmumus. Pirmais ir tieslietu ministra priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais ir tieslietu ministra priekšlikums, bet tas ir daļai atbalstīts, iekļaujot 3. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
3. ir juridiskā biroja priekšlikums, tas ir atbalstīts komisija.
Deputāti atbalsta.
4. ir tieslietu ministra priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir juridiskā biroja priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Sestais ir tieslietu ministra priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Septītais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Astotais ir juridiskā biroja priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Devītais ir deputāta Judina priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Godātie kolēģi, pirms uzsākām debates par šo jautājumu, ir saņemts deputātu Kola, Kaimiņa, Brigmaņa, Zariņa, Daldera iesniegums ar lūgumu turpināt saimes sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, tātad saimes sēde tiks turpināta bez pārtraukuma. Uzsākām debates, vārds deputātam Andrejam Judinam.
Kolēģi, šim likumprojektam es iesniedzu trīs priekšlikumus, kas attiecas uz jaunu 375. Prima pantu žurnālistu tiesības iepazīties ar kriminālu lietas materiāliem. Un paldies juridiskajai komisijai, kas atbalstīja vai daļa atbalstīja manus priekšlikumus. Man gribētos runāt nevis tāpēc, ka ir tuvojas vēlēšanas, bet norma, kuru mēs iestrādāsim, likumi ir ļoti svarīga. Bet, diemžēl, tas ir kompromiss, un tas nozīmē, ka attiecīga norma nav ideāla, tā būtu pilnveidojama, bet man arī ir skaidrs, ka ja saima, 12. Saima to nepieņems šodien, tad jau pēc vēlēšanām vairākiem cilvēkiem viedoklis mainīsies, un tad viņi atkal runās par to, ka žurnalistam nevajadzētu pētīt materiālus, ka tas nav pareizi, tas nav taisnīgi. Bet ņemot vērā, ka par jaunu normu nav nekādu komentāru, un jau tuvākajā laika noteikti žurnalisti, kas nodarbojas ar pētniecību, mēģinās iegūt iespēju iepazīties ar materiāli, man gribētos vērst uzmanību uz atsevišķiem svarīgiem momentiem. Bet runājot par priekšlikumiem, mans devītais priekšlikums būtība bija redakcionāls, un es piedāvāju pārcelt no pirmās daļas normu uz otro daļu, tieši skaidri pasakot, ka gadījuma, ja persona ir rehabilitēta, tad, protams, attiecīgus materiālus nebūs iespēja pētīt, un tas ir atbalstīts. Bet es tieši negribu pie katra priekšlikuma runāt, es gribu uzreiz pievērst uzmanību tieši problēmu jautājumam, kas pastāv. Proti, mūsu attiecīgajā panta otrajā daļā ir paredzēts, ka piekļuve krimināla lietas materiāliem atsaka noteiktajos gadījumos. Manuprāt, šim uzskaitījumam nebija jābūt ļoti garam, jo mums ir trešā daļa, kas paredz, ka ir iespēja analizējot, izvērtējot, pieņemt lēmumu, vai nu atļaut, vai neatļaut iepazīšanas ar materiāliem. Bet, diemžēl, kompromiss ir tāds, ka mums ir un paliks otra daļa ar diezgan lielu uzskaitījumu. Un te ir viens jautājums, kuram es gribu pievērst uzmanību. Proti, ir rakstīts sestajā punktā. Ja krimināla procesa iesaistīts nepilngadīgais, tad piekļuva krimināla lietas materiāliem atsakā. Man ir bažas, ka dažu iestāžu vadītāji, lemjot par attiecīgas normas piemērošanu, vienkārši atteiks, norādot, ka kaut kāda sējuma bija nopratināts, piemēram, nepilngadīgais liecinieks. Tāda interpretācija, manuprāt, nav pareiza, un tā var traucēt mērķu sasniegšanu, kurus mēs definējam. Skaidrs, ka ja ir informācija par nepilngadīgo, tā informācija ir jāsargā, un to nedrīkst nodot, teiksim, lasīšanai. Bet ir iespējama arī situācija, ka ir 10 sējumi, un 10. Sējumā ir attiecīgs protokols. Es piekrītu, ka 10. Sējumu nedrīkst radīt pētniekiem, bet tas nedrīkst būt par pamatu, lai atteiktu iespēju izlasīt un iepazīties ar pirmu, otro, trešu un citiem sējumiem. Man ļoti gribētos cerēt, ka gadījumā, ja būs lūgums, motivēts lūgums, atļaut žurnalistiem pētīt informāciju, mūsu iestāžu vadītāja, prokurora un tiesneši neinterpretēs attiecīgu normu formāli. Un gadījumu, ja būs iespēja nodrošināt žurnalistiem iespēju lasīt materiālus, viņam tāda iespēja tiks dota. Un es ļoti ceru, kolēģi, ka jūs atbalstīsiet variantu, ko izstrādāja juridiskajā komisija, un man ļoti gribētos cerēt, ka jauns pants, ko mēs iestrādāsim krimināla procesa likumā, nodrošinās mūsu sabiedrību iespēju saņemt svarīgu informāciju un zināt par faktiem, kas var tiešām radīt problēmas sabiedrībai, ja tie ir noklusēti. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams? Lūdzu zvanu. Tātad vai balsojums tiek uzturēts? Tad balsojums netiek uzturēts. Paldies. Tātad deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Paldies. Desmitais priekšlikums ir deputāta Judim priekšlikums, un tas ir daļai atbalstīts, iestrādājot priekšlikumā numuru 11.
Deputāti atbalsta.
11. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Deputāti Judina kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Ir juridiskā biroja priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Tieslietu ministra priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Tieslietu ministra priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Tieslietu ministra priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 19. Tieslietu ministra priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Tieslietu ministra priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Tieslietu ministra priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Tieslietu ministra priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Tieslietu ministra priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Deputāta Kūtra priekšlikums. Šeit jānorāda kolēģi, ka jums ir nomainītas tās lapiņas. Komisijas lēmums ir neatbalstīt.
Tātad 28. Nav atbalstīts, ja?
Nav atbalstīts.
Tātad, kolēģi, jums ir cienījumie papildus lapa iekļauta pie tabulas, jā, kur ir nomainīta 127. lapus ar 127. A.
Tātad ir nomainīts, un šis priekšlikums nav atbalstīts, un juridiskajā komisijā, izvērtējot deputātu Kūtra priekšlikumu, mēs tiešām izvēlējāmies kompromisu pēc ģenerāla prokurora iebilduma saglabāt esošo redakciju, cerot, ka Tieslietu ministrijas sagatavos saprātīgu priekšlikumu, kādā veidā personas tiesības uz mantu tiks ierobežotas pēc ārvalstu lūguma ne ilgāk kā Latvijas likumos paredzēts. Vienkārši jānovērš šī neatbilstība. Bet vienlaicīgi, kā deputāts Kūtis, es vēlētos atsaukt šo priekšlikumu.
Tad priekšlikums ir atsaukts.
29. Ir deputāta Kūtra priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
30. Deputāta Kūtra priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
31. Tieslietu ministra priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 32.
Deputāti piekrīt.
32. Ir juridiskā biroja priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 33. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Cienījamie kolēģi, aicinu atbalstīt šo likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu krimināla procesa likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturus nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma reliģisko organizāciju likumā. Pirmais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Ringolds Balodis.
Labdien, dargie kolēģi! Tātad komisija ir izskatījusi Tieslietu ministrijas sagatavotos grozījumus reliģisko organizāciju likumā un ir nolēmusi to virzīt uz pirmo lasījumu. Un kā es jau redzu, ir nepieciešams pastiprināt, paskaidrot, saistībā, lietas saistībā ar šo likumu. Tad es vēlētos norādīt deputātiem pirmkārt par likumprojektu virzību un procedūru, otrkārt par likumprojektu nepieciešamību un treškārt par būtiskāko likumprojektu, par ko mēs tad balsosim. Tad par likumprojektu virzību, apspriežot likumprojektu komisijā, mums iezīmējās vismaz trīs atšķirīgi virzieni. Likumprojektu izstrādātājs Tieslietu ministrija pauda saprotams atbalstu savam izstrādājumam. Saimes juridiskais birojs bija visai kategorisks attiecībā pret atsevišķiem likumprojekta pantiem, un visbeidzot deputāti bija, kas pauda atšķirīgus priekšlikumus un viedokļus. Un komisijas locekļiem tapa skaidrs, ka 12. Saima, ņemot vērā tuvās saimes vēlēšanas, nu nespēs tik galā likumprojekta pilnveidošanu. Visticamāk, tur jāveido darba grupa, kurā ir jāstrādā kaut kādu noteiktu laiku. Tā kā mēs apzināmies, ka mēs pirmā lasījumā šobrīd nobalsojam, nosakam konkrētu termiņus priekšlikumu iesniegšanai, bet to darbu būs jāpaveic nākamai saimai, 13. saimai. Par likumprojektu nepieciešamību, nu, es jau šeit, kad nedaudz kolēģis Latkovskis, teiksim, sajauc attiecībā par šo likumprojektu, domādams, ka tas ir Luteriskās baznīcas likumprojekts, es tad arī skaidroju, bet nu man jāpaskaidro, ka faktiski šis likumprojekts, ko Tieslietu ministrija sagatavojusi, viņš ir tapis pēc Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas uzdevuma, un tapis tāpēc, ka 2018. gada 26. aprīļa spriedumā Satversmes tiesa virkne normu, 7. pantu 2. daļu, 7. pantu 3. daļu un 8. pantu 4. daļu ir atzinusi par pretrunā esošām Satversmes 99. un 102. pantam. Un pārējais laiks Satversmes tiesa nedeva, un faktiski situācija ir izveidojusies tāda, ka jau 5 mēneši pastāv zināms pretruns, kas mums kā likumdevējiem būtu nepieciešams labot. To prasa labs pārvaldības princips un tiesiskās noteiktības princips, kas izriet no Satversmes 1. panta. Man ir nepieciešams galvenajos vilcienos pateikt, jo faktiski es runāju šobrīd nu, jums, bet nu, faktiski stenogramā, jo šo likumu pārņems nākamā saima, par to, ko tad faktiski mainīja Satversmes tiesa ar savu spriedumu. Tad no 1995. gada, kad reliģisko organizāciju likums tika pieņemts līdz pat šim gadam, tad 23 gadus mums valstī bija noteikts, ka vienā konfesijā drīkst būt tikai viena baznīca. To noteica reliģisko organizāciju likuma attiecīgais pāns. Un, piemēram, ja konfesija ir luterāņi, tad viena baznīca var pastāvēt Luterāņu konfesijā. Ja ir pareizīgo konfesiju, tad viena pareizīgā baznīca var būt šai pareizīgo konfesijā. Un kopš Satversmes tiesas spriedumam konfesijā var tikt reģistrēts neierobežots skaits baznīcas. Teiksim, baznīcas, kuras sev piesaist pie baptistu konfesijas, piemēram, var būt kaut vai 15 vai 20 vai cik tur, cik izpilda attiecīgi šīs reģistrācijas procedūras. Otrakārt, Latvijā no 1995. gada līdz pat mūsu dienām, līdz pat šim Satversmes tiesas spriedumam, pastāvēja kārtība, ka ja kāda reliģiska organizācija uzsāk savu darbību Latvijā pirmo reizi, tad šī draudze, jeb draudzes, iegūst termiņu reģistrāciju pēdiņās, kā es teiktu, kas ir gadus jāatjauno tā 10 gadus no vietas, līdz kļūst par patstāvīgu reliģisku organizāciju. Un faktiski likumiskais mērķis šādai procedūrai bija visu laiku tieslietu, nu, atbildīgā bija tieslietu ministrija, pārliecināties par attiecīgo draudžu lojalitāti pret Latvijas valsti un to darbības atbilstību likumdošanas aktiem. Un Satversmes tiesas lēmums atcēla šo kārtību, un ikviena reliģiska organizācija pat visekzotiskākā, kaut vai šodien no Āfrikas, piemēram, var atsūtīt uzņēmumu reģistram elektronisku reģistrācijas pieteikumu un pēc pāris nedēļām var tikt reģistrēt kā reliģiska organizācija. Tieslietu ministrija, tad par būtiskāko likumprojektā, Tieslietu ministrija veica zināmas korekcijas šajā likumā, kuras prasa šī te faktiski būtiskā valsts un baznīcas attiecība maiņa, un attiecīgi mēģināja kaut kā no šīs situācijas iziet, nostiprinot tās konkrētās baznīcas, tātad Romas katoļu baznīca, kurā ir līgums ar svēto krēslu, un virkni citu baznīcu, kurām ir speciālai likumi, tai skaitā arī luterāņu likumi, un radīja attiecīgo normu, par kuru tad Latkovska kungs arī nāca diskutēt. Tā ir viens prim pants, kas nosaka, Latvijā pastāv tradicionāls baznīcas, kas ir Latvijas apvienotā metodistu baznīca, Latvijas Baptistu draudžu savienība, Latvijas Evaņģeliskā Lutiskā baznīca, Latvijas Pareizīgā baznīca, Latvijas Vecībnieku Pomoras baznīca, Rīgas Evaņģeliskā draudze, Romas Katoļu baznīca Latvijā un 7. Dienas adventistu Latvijas draudžu savienība. Tātad, un es arī gribētu attiecīgi debatēt pēc šiem te kolēģiem. Tas faktiski ziņojumā pamatā ir viss. Es lūgtu pieņemt šo te, atbalstīt šo te likumprojektu, jo ir nepieciešams sakārtot šos jautājumus pēc tam, kad Satversmes tiesa ir pieņēmusi savu spriedumu. Cits ceļ nav. Cits jautājums, ka mēs varam, protams, koriģēt un dažādi skatīties uz šiem jautājumiem, kas ir šajā likumprojektā, bet visticamāk, tad tas to darīs nākamā saima. Paldies!
Uzsākam debates. Vārds deputātām Ilmāram Latkauskim.
Ļoti cienējamā saimnes priekšsādātāja, dāmas un kungi. Turpinot šo jautājumu, vispirms es atsaukšos uz starpsaucieniem un iepriekšējiem norādījumiem, ka es te jaucu divus likumus. Nē, nekādā gadījumā. Es ļoti labi apzinos arī likumprojektu par evaņģēlisku luterisko baznīcu, kas vēl smagāk šeit ies. Un šis ir, varētu teikt, pat plašāks likums, jo ir par reliģiskajām organizācijām kopumā. Bet, uzklausiet, kolēģi, es runāšu mierīgi. Mēģināsim mazliet strukturēt šo jautājumu. Šie abi likumi pieskaras vienam jautājumam, kas šeit ieskanējās par divām baznīcām, kas vēsturiski ir izveidojušās. Ja jūsu nodoms nav nostāties vienā pusē, no tā izriet arī zināma nostāšanās pret diasporu, pret tās organizācijām, tad padomāsim, kā šo jautājumu risināt. Nu, es domāju, ka nav daudz tādu, kuri apzināti gribētu nostāties vienā pusē un būtībā eskalēt konfliktu, kur šobrīd ir tikai dažas domstarpības varbūt. Ir divas pieejas. Viena, pirmā, ko es pārstāvu, mēs cienām abas puses un politiķi neiejaucas. Politiķi neiejaucas baznīcas lietās, cik var neiejaukties, un abas cienījamās puses vienojas, tad, kad viņi ir vienojušies, tad mēs arī sākam strādāt pie likuma, kā to ierakstīt likuma burtā. Otra pieeja ir juridiskā, varētu teikt, primāri juridiskā, kad vispirms ir likuma burts. Mums ir priekšplānā kādas juridiskās normas, un tad mēs tās daudz piesaucām, un tur, diemžēl, viena aizķeras aiz otras. Un man bija jau grūti izsakot ļoti kompetentajam Baloža kunga skaidrojumam, bet tur ir tik daudz, ka tev pazūd tā kopbilda jau. Un rezultāts tam šajā konkrētajā gadījumā būs kategoriska nostāšanās vienā pusē. Konkrēti Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas pusē pret evaņģēlisku luterisko baznīcu ārpus Latvijas, kas būtībā šobrīd jau ir arī Latvijas baznīca. Kas šeit bija varbūt galvenie juridiskie argumenti atsaukšanās uz satversmes tiesu? Nu, ne satversme, ne satversmes tiesa mums neliek kādā likumā ierakstīt tajā baznīcu, tradicionālo baznīcu, citādi varētu teikt atzīto baznīcu uzskaitījumā, ka viena no šīm luteriskajām baznīcām tur ir, otra nav. Pieņemot šo likumprojektu, mēs to izdarīsim. Tāda ir jautājums, kas traucē ierakstīt abas vai neierakstīt nevienu. Pirms tam mums diskusijās bija atsauksme, jā, civila likumā ir rakstīts, varbūt tā un tā. Nezinu, neesmu pārbaudījis, bet iespējams, jo civila likums tād droši vien neparedzēja šo situāciju. Un tad varbūt ir mazliet arī jākoriģē tas civila likums, ja mēs gribam atrisināt jautājumu pēc būtības. Un tas mans jautājums šobrīd ir, kas jums, kas mums prasa radīt vēl vienu likuma normu, kas nostiprina šo vienas baznīcas pārākumu pār otru. Mēs to varam nedarīt. Tas nav jādara. Nāks tagad tas otrais likums par evaņģēlisko luterisko baznīcu, kāds vispār varbūt nebija vajadzīgs. Un tad mēs atsauksimies savukārt uz citu likumu. Jā, lūk, šajā likumā jau ir, mēs jau gribētu, bet šajā likumā jau ir ierakstīts, mēs esam nostiprinājuši, ka ir viena pareizā baznīca. Tā ir tā juridiskās pieejas būtība, ja mēs to izvirzām par prioritāru. Un šobrīd mēs nonākam, gribot, negribot, pie attieksmes, ka mēs esam pret Latvijas evaņģēlisko luterisko baznīcu ārpus Latvijas. Pastarpināti mēs esam arī pret PBLA, kuras valdes sēde notiek šajās dienās pret diasporas organizācijām. Ja tas ir apzināti, tā es teikšu drosmīgs lēmums vēlēšana priekšvakarā, bet es aicinātu tomēr balsot pret šo likumprojektu.
Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, patiešām Baloža kungs no šīs tribīnes saistībā ar šo likumprojektu nodarbojās ar tādu kā mānīšanos vai šmaukšanos. Viņš jau pats šeit ļoti skaidri teica, ka viņš apzinās, ka tajā likumprojektā ir būtiskas problēmas, ka šī saima vairs nevar uzņemties atbildību par to, kāds viņš galu galā tiks pieņemts, un viņš visticamāk un acīm redzami netiks pabeigts izskatīšanā šī saimā. Cienījamie kolēģi, ko un kam ir apsolījis Baloža kungs, ka viņš grib par katru cenu dabūt jūsu jāvārdu šādai te mānīšanās, šādai šmaukšanās? Kādēļ mums ir jāsaka savus jāvārds šādam likumprojektam pirmajā lasījumā, kur mēs konceptuāli to atbalstam, ja ir pilnīgi skaidrs, ka šis likumprojekts ir nekvalitatīvs, ka viņš šķēls mūsu jau tā sašķelto tautu? Priekš kam tas ir nepieciešams? Satversmes tiesas spriedums ir tikai formāls iemesls. Šajā likumprojektā Tieslietu ministrija, diemžēl, ir salikusi ļoti daudz pretrunīgu lietu, pret kurām kategoriski iebilst Saeimas juridiskais birojs. Nu, nenostāsimies mānīšanās un šmaukšanās pusē. Neatbalstīsim viņu pirmajā lasījumā.
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Manuprāt, ir svarīgi, protams, pildīt satversmes tiesas spriedumus, un kad virzot kādu likuma projektu piesauc satversmes tiesu, tad droši vien tā deputātiem pat vairs nav jādoma, jāatslēdz smadzenes un ir jābalso. Bet, kolēģi, man gribētos atgādināt, ka 99. Satversmes pantā rakstīts, ka valsts ir atdalīta no baznīcas. Un tiem, kas nesaprot reliģisko organizāciju 5. Pantā, rakstīts tāds pats, bet no otra galā. Proti, ka baznīca ir atdalīta no valsts. Jautājums. Ja mēs piedāvājam, nu, autori piedāvā, 5. Pantā rakstīt, ka mums ir tradicionālas baznīcas, tas nozīmē, ka droši vien būs arī kaut kādas netradicionālas. Tad proti valsts sāk šķirot baznīcas. Ir pārreizes, nepareizes, tradicionālas, netradicionālas. Baloža kungs, vai jums tiešām nešķiet, ka tā rakstot, mēs varbūt mēģināsim izpildīt vienu satversmes tiesas spriedumu, bet sagaidīsim jaunu tiesvedību satversmes tiesā, kur kāda aizvainota konfesija stāstīs un jautās, kāpēc mēs esam diskriminēti, kāpēc tā notiek, kāpēc daži ir labāki par mums. Mans aicinājums ievērot satversme 99. Pantā noteikto un neiejaukties baznīcas lietas.
Vārds deputātam Ringoldam Balodim.
Nē, nu, kolēģi, nu, jūs par sekojiet līdz notikumiem un lasiet dokumentus, ko jums iedal jūs kastītē vai sūt uz jūsu e-pastu. Es neesmu autors šim likumprojektam. Neesmu. Tas būtu Judina kungam atbild. Tieslietu ministrija ir izstrādājusi šo te likumprojektu. Stāsts par tradicionālām, netradicionālām organizācijām ir sens stāsts, jā, vairākus gadu desmitis par to strīdās, pat vēl vairāk. Un šī gadījumā, kāpēc Čigāne, jā, Lolita jūs, kāpēc jūs, es tagad runāju pats no sevis, saprotiet, es runāju pats no sevis. Pirms tam es runāju kā referents, un es dzīvoju par to, ka komisija saņēmis no tieslietu ministrijas dokumentus. Un es zāli nevaru sarunāties, teicu tev pateikt, Judi. Stāsts ir par ko? Stāsts ir par to, ka te nenotiek nekāda šmaukšanās, saimas kārtības rulī šīs lietas ir atrunāts. Un ja mēs pieņemam pirmā lasījumā tad šo te likumprojektu, tad nākamā saimas komisija lems, ko darīt tālāk. Principā iet runa par to, ka mums ir jādara savs darbs, nevis jāpiesadzās ar satversmes tiesas nolēmumu. Satversmes tiesas nolēmums skaidri pasaka, kāda tā situācija ir, un radušās ir pretrunas, tieši tā, reliģiska organizācija likumā saistībā ar reģistrāciju valsts un baznīcas attiecību kārtošanu. Tad mums 12. Saimai ir iespēja parādīt, ka mēs tomēr esam tādi deputāti, kas ievēro tiesisko noteiktību, un lem par to, ka nu, tiešām ir kaut kas jādara. Un šī gadījumā tas, ko mēs tagad šobrīd darām, ierunājam stenogramā šīs lietas un dosim arī iespēju iesniegt likumprojekts, lai nākamā saime visu to lietu varētu saņemt, lasīt, analizēt un domāt. Tas, par ko es gribētu runāt, tad tradicionālo organizāciju uzskaitījums, ko tieslietu ministrija ir pantā viens prim ir izdarījis, man arī neapmierina. Judina un Čigāne, man arī neapmierina. Jo es gribu pateikt sekojošo. Ja tieslietu ministrija pateikusi A, es domāju, ka ir jāpasaka B un arī C. Tātad, ko es domāju, kas būtu nepieciešams izdarīt? Tātad šim te tieslietu ministrijas piedāvājumam ir savs būtisks trūkums, un es to šobrīd arī saprotu, jo arī, teiksim, man personīgi nav iebildumu, ka šai uzskaitījumā, bet ne es viņu izdomāju, tieslietu ministrijas piedāvājums, ka šai uzskaitījumā var ļoti vienkārši iekļūt da jebkāda organizācija. Piemēram, mums pašreiz ir pilnmēnesis, un, teiksim, ja kāda organizācija, teiksim, gribēs reģistrēt pilnmēnes pielūdzēju baznīcu, es domāju, ka viņi to varēs darīt, ja dokumenti būs attiecīgi sakārtot, bet pēc kāda laika, varbūt pat pēc pāris nedēļām pēc šīs reģistrācijas, viņi gribēs arī iekļūt šai te tieslietu ministrijas piedāvātajā viens prim pantā, un viņiem nebūs nekādu šķēršļu, tik vien kā deputātiem attiecīgi. Jānobalso par šo tad priekšlikumu, un viņi arī būs tradicionāli. Es domāju, ka tas nav pieļaujams, tāpēc tas, ko es domāju, kam ir jābūt viens divi prim pantam, kas nosaka, ka faktiski tikai tradicionālās ir tās, kas noslēgušas līgumus ar valstu un baznīcu, tad valdības darbs, te ir nepieciešams ieguldīt, valdība noslēdz ar konkrēto reliģisko organizāciju līgumu, kā tas ir luterāņiem, pareizticīgiem, adventistiem, metodistiem, vecībniekiem, un tad uz šī likuma pamata tiek pieņemts speciāls likums, līdzīgi kā tas ir luterāņiem, pareizticīgiem, metodistiem, adventistiem, un tikai tad viņi var būt par tradicionālu. Šobrīd es jau esmu dzirdējis, ka arī dievturis sadraudz grib nokļūt šai sarakstā, ja tāds saraksts ir, es domāju, ka, protams, viņiem arī tur ir jābūt, bet pirms tam jānoslēdz līgums ar valdību, lai mēs te to šļuru, es atvainojos, visu tās diskusijas trakās nesaņemt šeit valdībai, kurie eksperti, kurie pietiekoši kompetenti, teiksim, un arī institūcijas tam radīts, var to darbiņu izdarīt. Un visbeidzot, satversmes tiesas spriedums faktiski runā par to, ka vienā konfesijā var būt vienalga, cik tagad tās reliģiskās organizācijas, bet civilikuma 51. Pantā ir runāts nevis par reliģiskām organizācijām, nevis kā tieslietu ministri tagad piedāvā, ka ir uzskaitījums no reliģiskām organizācijām, bet runā par konfesijām. Un es domāju, pat tiešām tas nav pieļaujams, ka jebkura šodien reģistrēta reliģiska organizācija, rītdien var iegūt tiesības reģistrēt laulību. Nu, ir jābūt pat mūsu visai augstā demokrātiski liberālajā sabiedrībā vismaz kaut kādai kārtībai, kas spētu sekot līdz, teiksim, laulību institūtam, kas ir saistīts kā ar bērnu tiesībām, tā ar sievietes tiesībām visam pārējiem. Paldies lietām.
Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, manuprāt, šeit ir trīs mazas niansītes. Pirmā kārtām satversmes tiesas spriedums bija, un mums šajā likumā ir jāizdara attiecīgi grozījumi, lai nebūtu neveidotos pretrunas. Tas ir pirmkārt. Mēs viņu varam noraidīt vienu likuma projektu, bet vienalga tā vietā tad jābūt citam. Otrkārt, es piekrītu tam, ka satversme nosaka baznīca ir atdalīta no valsts. Taču tad esiet tik laipni un nejaucieties baznīcu lietās visus 27 gadus. Tad nodalām to tik strikti. Bet nē, mēs esam normāli demokrātiska valsts, kur uztraucas, lai arī tās, sauksim, vispārējā formā biedrības, lai biedrības, kas darbojas Latvijā, nevarētu darboties kaitēt Latvijas valstī vai iedzīvotājiem. Līdz ar to valsts zināmu regulējumu ir uzņēmusies, tai skaitā arī par dažādu konfesiju, draudžu un pārējo reģistrēšanu. Vienkārši, lai reģistrētu ar drošību sajūtu, ka viņu mācībā nav kaut kas ļauns pret Latviju vai pat Latvijas iedzīvotājiem. Un tā ir saprātīga iejaukšanās šajā baznīcas lietā. Bet kur Latvija nedrīkstētu ar likumu līst iekšā? Tās ir kanoniskajās tiesībās. To, ko baznīca savos kanonos ir noteikusi, tur Latvijas valstī ar saviem likumiem nevajadzētu līst iekšā. Un ja kāda baznīca savās tiesībās ir noteikusi, ka šī baznīca savu struktūru, uzbūvi, veido saskaņā ar savām kanoniskajām tiesībām, tad diez vai valsts varētu teikt, ka nē, ziniet, šeit jūs varat dibināt divas baznīcas zem viena jumta. Un kā, visbeidzot, kā piemēru, kāpēc šis likuma projekts ir vajadzīgs, es domāju, katrs sapratīs. Pieņemsim, ir nodibināta partija vienotība. Ļoti normāla vienotība tagad strādā, un vienā brīdī pieci biedi vai seši, es nezinu, kā kurā gadījumā, viņi saka tā, mēs nodalāmies un veidojam partiju vienotība. Tad sakiet, lūdzu, kuras no abām divām partijām ir vienotība un kurai pieder šīs partijas kontā esošie naudiņi, kas saņemta, ja tur ir naudiņi. Nemainām neko. Tas nozīmē, ka valsts pienākums šādā gadījumā vismaz pateik, ka tai otrai ir jābūt ar būtiski atšķirīgu nosaukumu, lai mēs saprastu, vai šī partija ir, piemēram, viena partija ir sociāldemokrātiska partija un otra, kas nosaucās par sociāldemokrātu, arī sociāldemokrāti, vai tomēr nē. Tāpēc ir vajadzīgs likumā precīzi noteikt tās lietas, lai Latvijas iedzīvotāji varētu. Tur ir vēl viens cits momentiņš paslēpts apakšā. Īstenībā, es domāju, Latkovs kungs piekritīs, tur apakšā ir paslēpts jautājums arī par īpašumiem. Un tas arī biedē, bet tur jau tā lieta, ja mēs 90. gados esam atjaunojuši Latvijā tradicionālās konfesijas, jeb kā rakstīts baznīcas, tad viņām toreiz arī atjauno īpašumu tiesības. Un diez vai vienas baznīcas paspārnē šobrīd drīkstētu kāds pašnosauktais baznīcas vadonis nodalīt savu draudzu un teikt, ka ziniet, man arī tiesības uz šo īpašumu. Tas vairs nav risinājums normāls, un valsts nedrīkstētu palikt tikai no malas vērotājs un teikt, jūs izkaujaties un mēs pēc tam izlemsim. Valstī precīzi jāpasaka, ir tā pati vai nav tā pati. Paldies, tāpēc aicinātu atbalstīt šo likumprojektu un, protams, priekšlikumos izņemt ārā to, kas mūsuprāt varbūt neder, bet to, kas der, tas ir vajadzīgs.
Vārds deputātei Inesei Lībiņai Egnerei.
Paldies, mani kolēģi juristi ir kļuvuši labi politiķi un ir sajaukuši vienā bļodā ļoti daudz lietas, tāpēc es vēlētos sadalīt vispirms par kārtības rūli. Par kārtības rūli likumprojekta iesniedzējs ir Saeimas komisija. Nevis ministru kabinets. Ministru kabinetam ir noteikta kārtība, kā pie likumdevēja nonāk ministru kabineta sagatavot likumprojektu, un tad tik tiešām pirmajā lasījumā mēs tos konceptuāli atbalstam un komisijā uzlabojam. Šodien mēs nodevām komisijai pašas sagatavot likumprojektu, kuru varēja uzlabot komisijas sēdes laikā, plus komisija lūdza to bez atkārtotas izskatīšanas komisijā skatīt tanī pašā sēdē pirmajā lasījumā. Tāpēc arī mēs šeit tik daudz debatējam. Ja komisija būtu vēlējusies, kā Ringolda kungs teica, šīs neprecizitātes novērst, to varēja izdarīt un iesniegt sagatavot likumprojektu Saeimai. Par satversmi un par civillikumu. Jā, tik tiešām civillikuma 51. Pāns nosauc konfesijas, kurām ir deleģētas tiesības laulāt, proti, kuras valsts vēl 1937. Gada civillikumā uzskatīja par tādām, kuras būtu tradicionālas. Bet tās ir konfesijas, nosakot, ka cilvēks pats var izvēlēties, vai viņš vēlas dzimstrakstu nodaļā, vai pie garīdznieka, kas pieder pie šīs konfesijas, noslēgt laulību ar savu mīļoto cilvēku. Tur nav runa par to, ka šām konfesijām būtu tradicionālas vai netradicionālas baznīcas. Pirmais primpāns šajā likumprojektā ir jaunievedums, un tas pēc būtības ir, manuprāt, doktrinālas jaunievedums, ļoti apzināti, tikai un vienīgi domājot par nākotnes īpašumtiesību problēmu jautājumiem. Jā, tik tiešām, Luterāņu baznīca ir sašķelta īpašumtiesību dēļ. Saimā atvilknē šā problēmas dēļ ir arī Pēterbaznīcas likums, mēs to zinām, plus ir vairākas tiesvedības tiesās. Šodien, dienu pirms vēlēšanām, mēs nevis atrisinām šo strīdu, bet sanaidojam šīs reliģiskās organizācijas vēl vairāk. Par satversmes tiesas spriedumu. Satversmes tiesas spriedums jau ir stājies spēkā pirms 5 mēnešiem, 27. aprīlī, un satversmes tiesas spriedums tik tiešām nav paredzējis nekādu pārejas periodu, jo uzskatīja, ka atzīstot minēto tiesību normu par satversmē neatbilstošu, pēc būtības ar likumu nekāds īsts rops nerastos, bet arī paredzēja, ja likumdevējs gribēs, varēs paredzēt deleģējumu, kaut kādas funkcijas veikt, piemēram, ja mēs vēlētos laulības noslēgšanas deleģējumu pārskatīt, bet satversmes spriedums nevienā brīdī nepušplēsta vārda nesaka, ka mums būtu jādala viena luterāņu baznīca kā tradicionāla un otra acīm redzot kā netradicionāla. Šobrīd saskaņā ar civilu likumu, ja persona vēlas un pieder luterāņu konfesijai, izvēlēties garīdznieku, pie kura laulāties, vai tas būs garīdznieks, kurš pieder pie Vanaga kunga vadītās organizācijas, vai pie trimdas luterāņu organizācijas, un civilu likuma izpratnē abas šīs laulības tiek atzītas. Abas šīs laulības tiek atzītas, kā pie luterāņu baznīcas noslēgtas laulības. Pēc šiem likuma grozījumiem mums būs viena tradicionāla noslēgta laulība, un otra, acīm redzot, kā netradicionāla, vairs nevarēs tikt uzskatīt par spēkā esošu, būs vēl papildus jāiet uz dzimtes raksta nodaļu. Tas ir varbūt nākamais solis. Kolēģi, satversmes tiesas spriedums citēja pirms nolēmjošās daļas argumentācija no pašas satversmes tiesas, kā viņa pamato, kāpēc vispār tiesību norma jāatzīst par spēkā nēsoša raksta, ka tādēļ, ka Latvijas evaņģēliska luteriskā baznīca ārpus Latvijas ir norādījusi, ka tā nevarot Latvijā reģistrēties kā reliģiska savienība baznīca, jo esot jau reģistrēta viena reliģiskā savienība baznīca, tādēļ tas ir uzskatāms par pamatiesību ierobežojumu. Un tieši tādēļ šis 7. Pants ir uzskatāms par antikonstitucionālu un spēkā nēsošu. Šodien mēs gribam lemt par likumprojektu, kas vēl vairāk pateiks, ka šī Latvijas evaņģēliska luteriskā baznīca ārpus Latvijas ir netradicionāla. Kolēģi, ko tas nozīmē netradicionāli? Kā mēs, kā Saeimas deputāti, kas mums ir devis mandātu teikt, es piederu luteriskai baznīcai, bet kas man ir devis mandātu teikt, ka tie, kuri ir ārpus Latvijas, ka viņi ir netradicionāli, ka viņi, kuri ir visu šo okupācijas laiku iznesuši ticību, ar nepārtrauktības doktrīnu tai skaitā pierādījuši savu piederību Latvijas luteriskai baznīcai, viņi ir netradicionāli ar likumu, Valožkungs. Ko tas nozīmē, kāpēc mums šāds Saeimā tapis likumprojekts? Tas nav ministra kabineta likumprojekts. Tad mēs varētu teikt, nabaga ministra kabinets nesaprot, ko dara, mēs Saeimā visu sakārtosim un izlabosim. Nē, tas ir Saeimas komisijas likumprojekts, kur jūs liekat mums šeit priekšā, ļoti nekvalitīvs, es nevaru to atbalstīt. Es ceru, ka nākamajā Saeimā tik tiešām būs jauns likumprojekts, ja 5 mēnešus neko nevarēja sakārtot, nevar sakārtot arī šodien. Un tā āža kāja lien ārā tā, ka nākamnedēļ mums būs jauns likumprojekts galdā, ja es pareizi saprotu, tas būs tās tradicionālās luterāņu baznīcas likumprojekts. Nu tad, ko? Balsosim arī par to, turpināsim šo debatu tieši par to pašu. Visu pirms pirmais solis, nākamā ceturtdiena otrais solis, godātie kolēģi juridiski šo likumprojektu nav iespējams atbalstīt. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Ringoldam Valodim otro reizi.
Es domāju, skaisti. Es pat negaidu, ka šodien kāds kādu uzklausīs. Daži runā ar saviem vēlētājiem, pie tam labi pauž savas liberālās vērtības. Tad nu, man prieks par jums. Bet pirmkārt, sāksim secībā kārtībā ar to, ko Lībiņas kundze teica. Jā, formāli es piekrītu, ka tas ir komisijas. Atzinums tie, kas bija komisijas sēdē, Latkovska, tas ir Judina kungs. Es nevaru sarunāties, bet tā gribas ar jums sarunāties, es nevaru. Tad principā, ja mēs runājam par komisijas priekšlikumu, tad būtībā jāatgriežās pie stāsta, kas veidojās pirms vasaras.